This is CliffCentral.com.
Welkom by Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Gareth Klip, wat is 'n voorreg om met jou te kan gesels?
Dankie
dat jy ook bereid was om die kan ek sê die uitdaging aan te vat om my Afrikaans te praat.
Ek hoop net my Afrikaans is goed genoeg.
Wel, ek dink is beter as baie ouens, want ons verkrag die taal oor die algemeen, hè. So, hoorie, maar vertel my 'n bietjie. Ek is verskriklik geïnteresseerd. Waar het jy groot geword? Jy weet, vertel, gee ons 'n snapshot van waar alles begin het. Hoe het jy in die radiobedryf opgeëindig?
Dis nie so interessant nie. Ek is in Pretoria gebore. Ek het daar die meeste van my lewe deurgebring. Ek het daar skool gegaan, universiteit toe gegaan. Daar's 'n deel van my skool wat ek in KwaZulu-Natal was. Maar die meeste van die tyd was ek in Pretoria gewees. En my familie is allemaal van daar af. Die plek is genoem na my oupa Groetjie, Andries Pretorius.
Prachtig.
En dis deel van my geskiedenis. Ek is baie happy in Pretoria.
Sê my, maar dis nou 'n lekker aansluitingspunt. Ek bedoel, een van die reëse kom ek ook met jou wou gesels het, toe ek jou eerste maal ontmoet het. Maar jy is meer Afrikaans as die meeste van ons Afrikaners. En dis so amper, jy weet, veral in jou DNA. Jy het Afrikaner celebrity DNA, wil ek amper sê. En die feit dat jy ook in Pretoria groot geword het. So, ja. Vertel 'n bietjie vir die klipkouers van daai.
Ek weet nie of mense belangstel nie, maar my oupa Groetjie was Gustav Preller gewees. Hy is die stigter van die tweede taalbeweging. Hy was baie goeie vriende met Leipold en Langenhoven en Eugene Marais. En al die manne het saam die Afrikaanse taal
die
fondasies gelê. En hy het getrou met Johanna Christina Pretorius. Sy was 'n afstammeling van Piet Retief en Andries Pretorius en Gerrit Maritz.
Ja.
So drie van die hoekstene van die Voortrekker Monument en daar's vier is dier haar gelee. En sy was nogal belangrik gewees in die 100 jaar gedenk celebrasies wat hulle gehad het. En ons familieplaas is een nationale monument, daar na by die Aardbeesbootdam.
Ja.
En hulle is allemaal daar begrawe. Deborah Retief, haar ouma, Deborah Retief, is ook daar begrawe. Sy is die een wat op die Drakensberg geskryf het.
Ja.
Nadat haar pa Piet Retief deur ding aan vermoor is.
Dis
baie Afrikaanse geskiedenis daar. En die ander, op die Preller kant is daar ook Stormvoel Skooman, die tweede president van die Suid-Afrikaanse Republiek. Hy het oorgeneem na Martinus Wessel Pretorius. And he had lots of fights. Hy het baie beklaim met almal. En Stormvoel Pad in Pretoria Noord en daar Skoemanswil is na hom vernoem.
Hoorie, maar sê vir my, so jy het nou hierdie ongelooflike Afrikaner geskiedenis. So nou, waar het jy vir Engels, wil ek sê?
Wel, dis my ma se pa se familie. My ma se pa, my oupa, het met 'n Jamaican vrou getrou.
Prachtig.
Ja, haar naam was Lindsay Mary Preller, or Langdon, before she got married to him. En sy is in Jamaica gebore. En sy
was
dit
een Duitser? Daar is moes een groot Duitse gemeenskap.
Nee, Engels. Hulle was Engels.
Engelse.
En haar pa was eintlik, hy was nogal belangrik in die colony, in die governor general soort van job. Maar hulle daar, hulle lewe geblei. En sy het nooit een woord van Afrikaans gepraat nie. En toe sy aangekom het, was hulle bekommerd dat sy swart was. So my ouma Groetjie, wat toe blind was, het gevoel om te sien of sy nou wit mens hare of so aan. And they were very worried. En sy het toe geleer hoe om 'n bietjie Afrikaans te praat, en sy het beter geword met tyd. Maar hulle was nogal omgekrap dat hy nou hierdie Engelse vrou gekry het. Liewer om 'n goeie Afrikaanse meisie.
Maar daai, jy het nou, is interessant, jy praat van Gerrit Maritz, ek het gestraand. Hmm. Ek weet nie nou hoekom nie. Ons het klomp Afrikaanse DVD's wat ons al in Engeland gekoop het. En ek en my vrou haal nou so in, terwyl ek wag vir my internet koneksie.
Ja.
Dit is 'n story op sy eie. So nou is ons terug op DVD's. Dit voel snaaks om 'n bietjie 'n DVD te gaan huur. Ek voel, dit klink verskrikkelijk. Ek is baie bewus dat oor die arme ouwe kan seker nie Netflix bekostig, maar dit is net vreemd om net weer te gaan uitneem. Maar in elk geval, dit is 'n aangename ondervinding om, hoe kan ek sê, back to the old days, maar die flieksnaam was Verraaiers, en ek het toe gaan kyk en ek het verder opgelees, en Maritz het opgekom, maar wat vir my interessant was, van daai era met die Anglo-Boereoorlog, hoe baie van die, soos Jan Smuts is genoem, waar Jan Smuts het op Cambridge geswaat.
Ja.
So ek kry amper die idee ook, ons Afrikaners, leiers, het baie Engelse...
My ouma Groetjie het altyd gesê, De La Rey is 'n verraaier.
Dis interessant.
Ja, en hulle het glad nie van hom of Kreer gehou nie, Paul Kreer. So daar was altyd bekleierheid tussen Afrikaners. Mm, mm. En ek dink dis waar die meeste van die probleme van ek is gereeld deur Afrikaners what's the term? They think I'm an enemy. Hulle dink ek's nie
hoekom dink hulle jy is
'n vriend van die Afrikaner nie? Ek weet nie. Ek dink dit het te doen met miskien hoe hulle oor hulle self voel en minder oor hoe ek voel, want ek het geen probleem met Afrikaners nie. Ek het Afrikaanse kleuterskool toe gegaan. Baie van my vriende is Afrikaans. Ek bly in Pretoria, so die meeste van hulle wat ek gereeld sien is Afrikaans. En ek hou van die taal. Ek is eintlik baie lief vir die taal. Daar is vir my min wat so mooi uitgedruk kan word as you know, that Leipold poem about spring, die mooiste maand, Oktober is die mooiste maand. There's some, and the songs, and daar is baie van die taal wat ek dink geen ander taal so mooi kan uitspreek en uitdruk nie. En ek is baie lief vir dit, maar dit lyk vir my baie keer asof Afrikaners soek na 'n vyand wat hulle wil hê. Liewer om meer mense in te bring, wil hulle eksklusief wees. Dis 'n lager mentality, ons kan dit nie help nie. Ons Afrikaner mense is maar lager mentality mense. Sodra ons bietjie voel asof ons what's threatened?
As jy bedreig voel.
Bedreig word of voel,
ja.
dan maak jy toe. Dan sit jy mure op en jy jaag mense uit. Dis wat ons doen. And it's happened throughout the history of the Afrikaans people. You know, from the Huguenots wat uit Frankryk gevlug het en die Duitsers wat toe ook moes vlug uit Duitsland. These are not people who are wanted anywhere in the world. And they felt that sense of victimization almost all through their history. Then it was the British, the Anglo-Boereoorlog. And people don't understand how awful that war was. Maar weer eens, my oupa Groetjie was, hy was Indië toe gestuur en in 'n konsentrasiekamp daar gehou. So, daar's baie van hierdie, daar's woede, eintlik, oor almal wil ons doodmaak. En nou is dit die swart mense en die regering en die ANC en ons is altyd bedreig. En daai, ek dink dit kom uit in vir al die Calvinistiese, konservatiewe ou mense, minder in die jong mense. Die jong mense is minder daaroor gepla, want hulle weet hulle het 'n plek in die wêreld.
Dis interessant, jy weet jy, jy so praat, ek onthou François Retief van I Own Now. Hy het eendag vir my uitgelig, toe ons 'n gesprek gehad het, toe herinner hy my dat die, wat vir alles ons nou na besigheid kyk, jy weet, ek het so 2 jaar gelede, dat ek 'n projekkie in Pretoria kom doen, eersmaal wat ons 'n bietjie die familie, ons het 3 maande daar gebly, saag Airbnb en ons het 'n bietjie ons het dag tot dag lewe gedoen in Pretoria. Dit was vir ons baie spesiaal, baie lief geword vir die plek, pragtige plek. Maar ek het toe gaan sit met besigheidsprofessors, want ek wou toe die stand van entrepreneurskap verstaan onder die Afrikaners. Jy weet, dit is toch die hart en die missie van Klipkouers, om stimuleer entrepreneurskap om werk te skep, in die einde van die dag. En hulle het vir my uitgewys ook, dat die Afrikaner is nie so entrepreneuries as wat hy dink hy is nie. Daar is nog steeds baie, die boer maak 'n plan mentaliteit. Dis weer, allemaal het 'n goeie story om die braaivuis vier, ons het vroeger ook gepraat, jy wat nou Afrikaner hater is, wat ek het vir jou genoem, een sekere ou in Pretoria, wat jou Afrikaner harder noem, maar dis sy braaivleis feite, realiteite, jy weet, omdat dit daar bespreek is, moet dit seker die waarheid wees, jy weet, en ons hart loop daarmee. Maar die ding is, wat om aansluit Fransje vir my gesê, is dat die Afrikaner is historiese politieke dier, ek denk dieselfde met die ANC, wat die ANC het struggle, is 'n politieke struggle dier, en dis wat hy ken, weet, back in the day, dis hoekom het jou aspirasie was prime minister, dominee,
en
dokter.
Broederbond en hierdie guild en die guild, guildes en so aan.
Absoluut.
Dis politieke instituties.
Absoluut, en dis wat ek sien. En ek dink dit is wat my die oomblik wat ek noem het 'n skoolhoof, en ek praat nou nie neer, en jy weet, daar is baie goeie skoolhoofde daar buiten, maar ek noem het in die ou tyd, my tyd, is die skoolhoof mentaliteit, wat ek nog onder, ek sou sê, jonger of meer ons generasie Afrikaners sien, wat deel is van die probleem, en nie die oplossing nie. Maar die ouens is, soos ek sê, daar is nog steeds aspirasie van,
kyk,
hy soek een mikrofoon in een stage, en hy wil praat, en daar is bedreiging, maar...
Ja, maar daar is ook, daar is nou, dees daar, en oor die laaste 30, 40 jaar, is daar baie Afrikaanse, vooral mans, maar daar is al ook vrouens, wat presteer in die entrepreneuriese environment.
Absoluut.
En hulle doen verskriklik interessante dinge, en hulle is, daar's nuwe idees en nuwe produkte, en daar's navorsing wat gedoen word, wat nooit in die wêreld probeer is nie, hier in Suid-Afrika. Ons kan baie trots wees al.
Absoluut, jy is reg. Ons sien 'n beweging. Dit is, en ek dink dis daai Afrikaners by die diepkant ingegooi. Ek dink een ding wat vir my altyd baie opvallend was, is die suksesvolle entrepreneurs vandag, wat nou al 20 jaar in die gang is. Is my interessant, daai ding van white privilege. Daai ou is geretrench in 1994 by Telkom,
wat
hy wit was.
Mm-hmm.
Toe begin hy sy eie besigheid, en nou ry hy die Aston Martin, maar nou is hy die...
No, it's privilege. It's nonsense.
It's absolutely nonsense.
I reject this idea of privilege. I'll try to speak more Afrikaans, I promise. My Afrikaans is my biggie swak, maar ek sal probeer. Ek kan het goed verstaan, en as ek baie met mense praat, dan begin het meer vlot raak, maar as ek nou hier sit en moet dink aan wat se woorde ek waar moet gebruik.
Moet jou 'n week in die moot gaan los. Kijk.
Ja, nee, maar ek praat baie Afrikaans by die huis en saam met vriende. What I wanted to say was that you cannot be a victim and a winner. You can't be both. People who talk about their victim stories are not winners, by definition. And people who are winners don't consider themselves victims. You might have gone through a really difficult time. Jou mense het miskien 'n moeilike tyd gehad, maar as jy aangaan en aanhoudend daai story leef, en in daai story wil leef, sal jy nooit suksesvol wees nie. En dis die grootste probleem in Suid-Afrika, oor die algemeen, want daar's ook Engelse mense wat baie victim mentalities het, en daar's Xhosas en Zulus en mense wat die hele tyd wil sê hoe hulle het die swakste tyd gehad. Vir hulle was die moeilikste gewees. And those people are losers, by and large. If you have a great story of overcoming that, different matter entirely. If your story is that you're still a victim, ek wil nie tyd mors met sulke mense nie.
Ek stem 100% saam, jou.
En as baie van die Afrikaner dom
is. Daar is.
Sowel as op ander plekke.
Absoluut, jy is 100% reg. Sê gou vir my, ek wil nou terug gaan, ek wil 'n bietjie nostalgies raak. Weet, jy het jou... terloops, die laaste maal wat ek jou gesien het, ons het die jaar wat ons December 2003, ons is Januari 2004 toe, vlieg ons Engeland toe, vir avontuur, wat toen nou net 14 jaar lang gehou het, tydelik. Toes ek en my vrou by die $2 million golf challenge, by Sun City,
okay.
En ek dink het was Kerry, wat die playoff gehad het met, wat is die Spaanse oukie, ek gaan wees so jonk uit tyd, toe staan ek achter jou op die 18de, en ek onthou ek het vir my vrou gesê, hey, is Gareth Cliff, En dit was December 2003. Was jy daar? Ek weet, was jy by die klok?
Miskien.
Definitief jy gewees.
I always worry when I hear these stories. Het ek my gedra?
Ek weet, jy het gekyk. Jy, daarom, jy het jou gedra. Was die 18e, al die ouders raak staan, maar het was play, of was sudden death gewees. Maar het was, okay. Was fantastisch.
Ja, ek was heel waarschijnlijk.
Was, ja. Maar nou, kom ons praat een bykie oor, as jy nie omgeen, ek wil bykie, weet, 5FM was vir my is iets waarmee ek groot geword het, jy weet, en ek onthou ook toe ons hier weg was, dit was my gunsteling radiostasies, my gunsteling DJ's gewees, ek het selfs toe ek in Engeland is, ek het al die jare het ek 5FM in die ochende, ek het gestream, jy weet, so ek het na jou geluister al die tyd daar. Ek wil bykie chat oor wat daar gebeur het, as het nou nie,
nee,
ek is net nieuwsgierig om te weet, sure. en dan wil ek net een bykie, ek was ook altyd nieuwsgierig oor die besigheidsmodel van radio. Ek het in hierdie week het Rian op Jacaranda het hy vir ons sê, hoor die raai hoeveel ek verdien per show. Jy weet so, ek het nie actually gehoor wat het was nie, maar ja, as jy net so bykie kan, wat het met 5FM die tyd gebeur?
Hoe het ek daar begin, of hoe het jy daar geëindig?
Hoe het jy daar begin, hoe het jy geëindig, en hoekom is 5FM, hoekom is al hierdie top ouens soos jylle? Waar is Mark Pilgrim, is weg, ENF, Sasha Martiningo?
Okay, wel, dinge verander. En mense word verveeld. En die luisteraars word ook, ek dink hulle wil nie selfde bly nie. Nothing can stay the same. Mm-hmm. En ek het daar begin in 2003-04, daaromtrend, en ek het toe die oggende begin.
Dit was die pinnacle. So, was 5FM die pinnacle van een radio loopbaan?
Wel, dit was die grootste Engelse commerciële radiostasie in Suid-Afrika. En mense kon oorals vir jou hoor, en daar was baie luisteraars, en daar was baie geld daar, daar was baie kliënte en adverteerders, en dis hoe dit werk. Dis die besigheidsmodel van radio.
Net vir, excuse om hierdie te val, net vir die rekord, dit my altyd geïrriteer, as ek van Bloemfontein ek in Bloem geswaai.
Ja.
So nou my maal het later jaar in Woester, bly. Dan rijd ek nou deur van Bloemfontein toe. Ek kon nie 5FM, ander kant Koelsberg, opvang, tot ek weer in Woester was nie. Dit het my baie frustreer.
Dis een van die redes wat ek, hoekom ek besluit het om hierdie online ding te doen. Want vir my is dit dom om, daar was iets soos 40 verskillende syne wat oorals oor Suid-Afrika die 5FM syne toe moes uitsit. En dit is altyd op verskillende. Dis hoekom as jy in Johannesburg was, so jy op 98.0 geluister. As jy in Durban was het 92.3 of so iets. En het, oorals is het verskillend. Dit het geen sin gemaakt nie. En radio is 100 jaar oud. Is meer as 100 jaar oud. Is nou 120 jaar oud. En daar is min wat daar in die technologie verander het.
Soos my saimal.
Ja, dit maak nie vir my sin nie. En die idee van radio was in die begin, is an entertainment medium, a means of communication, en toe, you know, uiteindelik het hulle een commerciële model uitgewerk. En dis, to answer your question from earlier, dis makkelijk is, as jy een luisteraarskap het, en daar is baie mense wat na jou luister, sal adverteerders daar hulle producte of hulle services wil adverteer, en dan kan jy vir hulle geld vra. En daar was baie geld in radio gewees, op die tyd.
Was dit, jy TV was natuurlijk die duurste, was dit die meest effectiefste selfs in die jare? Was TV nog steeds die pinnacle? Of was...
TV was beslis duurder, en TV het baie van die radio geld weggevat, maar plekke soos die SABC het toe TV en radio gehad, so hulle het al twee verkoop. Ons was, toe ek die ochendshow op 5FM gedoen het, het ons seker in die, ons het miljoene rand a week ingebring.
Ja.
Vir die SABC. En daar was, we had the highest ratings in the morning that they've ever had. When I quit, that diary was the highest audience rating they'd ever had. And we were responsible for, between us and Metro, we were probably responsible for a third of the income of the SABC.
So, wat het gebeur daar? Hoekom is jy weg?
Wel, vir my was het tyd om iets anders te doen. Jy kan nie vir iemand werk en dink jy gaan ryk word nie. Al betaal hulle jou baie. En hulle het. En het, ek was baie gemakkelijk daar gewees.
Kan ek jou vra, om nou by Rianse, let's talk in general. Kom ons praat general. Wat verdien het top?
Daar's miskien 4, miskien 5 mense in radio wat groot geld verdien het. There still are probably only about 3.
Wat's groot geld?
Over 100,000 rand a month.
Okay.
Maybe over 150.
Maar daai
the rest are earning absolute shit.
En is daai, kan ek sê, daai 100,000 plus, is dit die pocket money? Waar is die groot geld? As jy gaan MC speel?
Endorsements, sponsorships, MCing, DJing, art and clubs, doing those events. Maar daai wat jy verdien het in radio, daar's min mense wat, kyk, die meeste van hulle maak miskien 15,000 rand a maand. As hulle, ja, daar's min geld vir die algemene DJ.
Ja, ja, ja.
En dis hoekom ek het nooit regtig ek het nooit gedink dit is 'n career nie.
Dit was 'n stepping stone.
Ek het regtig geswat op universiteit. Ek het ek is altyd baie geïnteresseerd in baie dinge, so geskiedenis en chemie en argitektuur en al die goed. En vir my was radio het net vir my gevind. Dit was iets wat ek gedoen het tussen klasse op universiteit in Pretoria om myself geïnteresseerd te hou. Dis wat het begin het. Maar by 5FM was het net tyd vir my om iets te doen vir myself en om iets niets te skep en om you have to be willing to take these risks and you must do them at the right time. En ek was eindelijk in New York gewees en ek het daar die besluit geneem. Dat ek wou terugkom en net my eie ding doen. En iets begin wat nie daar was nie.
Het jy, waar kom jy entrepreneuriese geest vandaan? Is daar iets in die familie weer eens? Is daar iets wat is dit net 'n persoonlikheidsdynamiek?
Miskien, mentors? My pa het altyd sy eie besigheid gehad. Hy het altyd vir homself gewerk. En in verskeie besighede. My ma is 'n kunstenaar, so miskien is daar kreatiwiteit
wat jy wil uitleef.
Ja, en ek dink ook daar's interested is interesting and I've always been interested in lots of different things and you can never really pursue any of them if you are working a 9-to-5. Mm. For my is the purpose of life is not work. And your work may be a purpose, but it can't be the only one. And I think that's die focus wat so baie van die entrepreneurs het. Dis vir my interessant dat hulle so hulle gaan aan, like if you listen to what people say about someone like an Elon Musk, they're totally focused on their work. But he's not doing one thing. There's Tesla, there's SpaceX, there's the Boring Company. You know, anyone who's completely enveloped in one thing, I think they're probably quite simple-minded. So when people talk about focus, I think focus in whatever you're busy with at the moment. Doen wat jy kan vir die specifieke ding wat jy nou mee besig is. Doen het so goed soos wat jy kan. Maar moet nie net die ding doen nie. Want anders as jy dieselfde ding oor en oor en oor moet doen, jy moet bietjie simpel wees. Om dit te doen. And then you should be working for someone else.
Ja, maar dis, ek weet een ding...
Not that there's anything wrong with working for someone else.
Correct. En teendeel, jy is reg. Amal kan nie entrepreneurs.
Nee.
So dis een wat mens ook...
And entrepreneurs are not the top of some pyramid.
Nee.
Daar is baie entrepreneurs wat vir my onnoosels is.
Ja, of hulle besitte werk.
Ja.
Hy werk nog harder, hy vat al die risiko, en hy kan nie net in die bed bly vrijdag.
En daar is baie mense wat een maatskapie sal oorneem, van iemand wat die original entrepreneur was, en hulle sal dit beter maak.
Absoluut.
10 keer.
Absoluut. Ja, ek stem 100% saam, ja. So, om aan te sluit, soos Elon Musk, ek dink het gaan oor, vir my gaan het oor balans. Jy weet, is ook daai van, ek het my familie, ek het my stokperkies. Ja,
hoeveel kinders het hy nou? So 5-6 van hy.
Ja, wat tweede vrou.
Ja. Hy is bezig met die vrouwe, hy is bezig met die kinders, hy is bezig met sy bezighede. en hy lees baie, en hy is geïnteresseerd in die wêreld, en hy is bekommerd oor artificial intelligence, en hierdie rekenaars wat nou vinniger as ons gaan kan dink. En hy stel belang in die lewe, en in die wêreld rondom hom.
Ja, ja.
Mense wat net van een ding weet, sal briljante wetenskaplikes miskien, of akademiese mense wees. Maar jy moet meer as dit wees om jou lewe regtig te besit.
Wat denk jy? Ek wil gou hierso aan 'n op 'n kantpad ingaan. Jy weet, ons die hele ding van en weer eens, weet die klipkouers daar buite weet my, ek haat besigheidsteorie. Ek dink inteendeel ons het te veel af van. En
ek het niks af van nie.
Niks.
Ongelukkig. Miskien sou ek eintlik beter wees met wat ek nou besig is.
Ja, wat? Ek dink nie as jy met die toekoms besig is, Gareth, dan figure it out soos wat jy lank gaan. Hierdie is die toekoms. Ons is in it. Ons weet nie hoe dit lyk nie, maar dit is actually my vraag vir jou. Ek sien baie Afrikaners nou. Ek het die week weer 'n gesprek gehad. En ek wil nou nie maak asof ons nou teruggekom het, so almal wat nou 'n kraak maak, smal in die kop nie. So dit is nie, jy weet, ek is baie sensitief, inteendeel, jy moet doen wat jy moet doen. Maar baie ouens sê vir my, ek wil skuif vir my kind se toekoms, want ek kan hom nie meer tikkies toe stuur oor 10 jaar, wat ek al...
Uit Suid-Afrika,
hy wil skuif, hy wil vir sy kind die toekoms gee. Hoe sien jy die werksplek? As jy nou vir 'n ouer advies moet gee, ons praat nou van, jy weet, as individu, as man, dit is hoe jy moet 'n bietjie, nie bietjie van alles nie, maar jy moet explore. Jy weet, jy moet nie net single mind op een ding. Hoe lyk die werksplek van die toekoms, dink jy? Of hoe berei jy 'n kind vir die werksplek van die toekoms nou?
Kan nie, iemand het nou die dag vir my gevra. Sy het 'n 18-jarige dogtertjie en sy wil weet wat met sy nou swat. Sy het vir almal gevra. En daar is nie 'n antwoord nie. Die jobs wat in die toekoms belangrik sal wees. Ons kan miskien sê wat in die volgende 5 jaar van belang sal wees, maar ons kan glad nie weet. Daar's geen manier om te voorspel wat oor 10, 15 jaar sal gebeur nie. Nou kan ons begin om te praat oor drone pilots en coders en programmers en robotics experts and virtual reality and artificial intelligence stuff en allei goed. Maar van daar af aan weet ons niks nie. En dis meer belangrik dat you're engaged in things in the world, in the conversation. As jou lewe in social media is, en jy dink dis die realiteit, is jy in die moeilikheid. Want vooral vir jong mense wat hoop om daar 'n verskil te begin maak, is hulle kans maar min. As jy baie lief is vir wetenskap, moet jy begin, die internet is die beste manier wat ons ooit as mense gehad het om met mekaar kan kommunikeer en informatie te kan deel. En om iets te soek waar jy belangstel is nou so maklik. En to do the navorsing en om uit te vind van dinge wat voorheen net vir doktergraad universiteitsleerders beskikbaar was, is nou beskikbaar vir almal. Jy moet dit gebruik. En jy moet altyd op jou tone wees om te sien waar 'n opportunity uitkom. Want dis waar die geld gaan gemaak gaan word. En sover as, I mean, I don't know what the workplace of the future will look like. I think that's going to be very complicated. I think it'll be decentralized. I think it's going to be people communicating that aren't necessarily physically present with each other.
But deal making,
the ability for me to provide a service or a product to you will always be the basis of the economy. And the basis of that will always be supply and demand. And that's Adam Smith stuff. That's not going to change. That's been true and absolutely unfalsifiable. for the last 300 years. Mm-hmm. What I would say is significant here is that the means of doing it will be greatly enhanced. The means of finding your customers will be much simpler. There will be a lot of automation. So people who have limited skill sets will become people who will find it increasingly difficult to be useful in the economy. Mm-hmm. And people who are able to be diversely talented and apply themselves in as many places as possible and in as many effective ways as possible will find themselves eternally employable and eternally employed.
En daai is nou baie mooi opsomming wat jy vroeër gesê het van die belangrikheid van, ek bedoel, kry waar jy wat jy in belang stel.
Maar jy het gevra oor om oor see te gaan.
Correct. En ek dink dis nie die antwoord. Die tegnologie gaan tegnologie die besigheid hier na toe bring.
If you're good at something, yes.
Yeah.
If you're shit at something, no.
Yeah.
And you can't blame the country. I don't think the nation state is going to matter as much as it does now. Mm. It already matters less than it ever did. Mm. There's going to be no going to war for your country in the future. There's going to be no guy with a tall hat or a crown or a fancy badge or whatever on saying to you, you must do this because I'm the president. People don't have any respect for that stuff anymore. And their respect is dwindling for what exists at the moment. Hoopelik, kom ons tot 'n punt waar ons, you can have individual sovereignty, or at least an approximation of individual sovereignty. So veel van die vryheid van besluit wat moontlik is. Hmm. Well, we'll get to a point where it doesn't matter where you live geographically or what legal system you fall under, because if you need to trade with someone in Canada or in Siam or in Korea or in Australia, you can do it because the internet will be your means.
Internet connection, yeah,
and things like, and I know a lot of people are very unhappy about where cryptocurrency is at the moment because they bought in when it was expensive. But this is the future of currency. Mm. It's not going to be run by governments. Mm. Ek wil eerder met jou direct deal.
Yeah, yeah.
As met jou regering of jou poskantoor of jou bank of enige sulke goed. So dit gaan makliker word vir mense om die beste arrangements met mekaar te maak, sonder om ander mense wat jy nie noodsaaklik nodig het in te bring nie.
En ek hoop hulle leer van dit in die kinders in skool, Gareth. En ek dink dit is die punt, nê? Dit is daar's 'n
dis hoe, dis nie wat jy leer, dis hoe jy leer.
Dis hoe, ja. Ek absoluut. En dit is ook om te verstaan.
Ja.
En is 'n skill set. Gaan nie soos jy sê ons weet nie hoe lekker werksplek maar die werksplek van die toekoms het 'n sekere skill set.
Ek sê altyd as jy kan leer, daar's iets wat baie valuable.
Waardevol
is. En dit is the ability to communicate effectively. Mm. I've just proven I don't have it in Afrikaans. If you can communicate effectively in whatever language, and because translating between those languages is going to become a non-issue soon. Mm. Ek kan in Afrikaans met iemand in China praat, en hulle kan terugpraat in Chinese, en ek sal verstaan in Afrikaans, want die machine sal dit uitwerk. Mm. Maar om jouself mooi te verduidelik, moet jy 'n goeie kommunikeerder wees. Mm. En dit sal altyd belangrik wees. So mense wat in taal besig is, sal aanhou waardevol wees.
Mm. Dis baie interessant, nê. En daar is ook natuurlik met daai direkte kommunikasie, daar's 'n ek dink die body language, al hierdie goed gaan nog meer belangriker word omdat ons so alleen is.
Mm-hmm.
So die oomblik wat jy voor iemand kom, dit gaan nog meer belangriker word.
Ja. En jou tyd sal meer waardevol.
Waardevol, absoluut. So kom ons praat oor weet Cliff Central.
Mm.
Wat jy het gesê jy was in New York.
Mm-hmm.
Jy het besluit jy wil jou eie ding doen. Het jy op daai stadium, het jy podcasting, was dit in jou agterkop? Wat het jy in New York gesien?
Soos jy vroeger gesê het, jy van die goed met jou uitwerk as jy nou daarmee besig is. So you have to build the plane while it's falling down from the cliff, you know. And ek het in die begin wou ons net alternatief vir mense gee wat nou verveeld is of gatvol is of nie veel belang het in wat aangaan in radio nie. En het het vervelig geraak.
Mm.
En dit was 'n plek waar ons self nie net ek nie, maar al die ander mense wat nou hier werk. Die idee was om vir hulle plek te gee waar hulle mooi en duidelik hulle idees kon begin uitwerk en vertel en deel en sovoorts. En dit was vir my belangrik. It was more about creating a platform for everybody and then seeing what audience came than to try and build something for an audience that we didn't yet know existed. So we had to be very malleable, and podcasting was a part of that. Podcasting was a way to listen, but it wasn't our focus in the beginning. Nou is het baie meer van die focus van wat ons doen.
So kom as dis nou weer eens 'n lekker aansluitingspunt. Waar, ek wil dit, podcasting, potgooi, ons kan sien het warm op. Ek het, ek moet vir jou eerlijk sê, ek dink verlede jaar ironies, ek het op 'n plek gekom waar ek amper reg was om op te gee, maar jy het
vroeër as ek begin.
Wel dit was dat ek het net besef, dis jy het baie keer dat jy bragging rights weer eens om die Braaifees vier omdat jy eerste in was, maar dit help nie, jy het toe gestop nie, jy het niks om maar voor te wys. Ek sê dankie Vader, ek het aangehou. Waar is ons? Waar is Suid-Afrika in terme van podcasting? Wat is ons obstacles?
Ek dink mense weet wat dit is. En dis beter as 4 jaar terug, toe hulle nie eers geweet het wat het is nie. Daar was 'n paar mense wat podcasts geluister het. Ek was een van hulle en daar was miskien 4 of 5 van my vriende wat. En ons het gesê, het jy hierdie podcast geluister? Is hierdie show, daar is die ou wat uit Amerika iets doen, hierdie ou uit die UK en sovoorts. En ons het, dit was 'n baie klein gemeenskap in die begin. Maar deesdae is daar meer en meer mense. En as jy nou jou if you put an emphasis on quality of time and time efficiency, listening to podcasts makes all the sense in the world. So you're going for high net individuals, people who have limited free time, people who've got things to do, people who are engaged in the universe and all the questions around it, people who are looking for very particular content, discerning people. These are not pedestrians. Those people I've left behind in radio. And I always say to people, for every 1,000 FM listeners I had, I've traded them for 1 Cliff Central listener. It's the best exchange I ever made.
Wow.
It's like trading in, you know, iron for gold. There's a lot more iron in the world than gold. But if you have a little bit of gold, you can consider yourself rich. That's how I feel. And I feel that this audience is growing, and I feel that they're becoming... They're also the evangelists of this movement. You know, podcasting is a closed ecosystem. So people inside it talk to each other. And the best recommendations you get for podcasts are in other podcasts.
Dink jy die internet, die spoed van, die koste van data in Suid-Afrika is belaglik?
Ja,
ek kan nou sê, dis letterlik, I went to
Parliament to try and talk to them about this.
Want dit kos ons biljoene in Suid-Afrika.
En dit hou ons terug.
Ja, absoluut. So is dit 'n groot faktor?
Absoluut. If we're going to develop businesses in the IT and ITC sectors, then we need faster, cheaper internet. En dit gaan kom, maar dit vat te lank. En mense wat dit nou kan bekostig, is die mense wat, you know, hulle kan enigiets bekostig. Hulle is nie moeilik nie.
Maar dis 'n klein persentasie.
Vir die arme mense in Suid-Afrika is dit... It should be a human right. This is the single most emancipatory tool of all time. One day when they talk about how, you know how in Cape Town, for example, people don't have toilets inside their house. It's a terrible human rights problem. It's a cause of massive ire in Cape Town and in the townships there. And you know, there's huge unhappiness about it. This is how, when we look back in 5 to 10 years' time, we will consider our government's dereliction of duty in not providing free internet to people, because it is the number one accessory that will enable people to go from small to medium to big. It is the single biggest tool for education. It is the single biggest tool for emancipation of women and children. It is unrivaled in human history in its ability to take things forward and to civilize and to sophisticate people who are living like their ancestors did 400 years ago. It's unacceptable that this has not moved forward as fast as it could. And in countries where it has, so has the population, so has the economy.
En ek dink jy het 'n baie belangrike punt aangeraak. Dit is opvoeding. Ek dink as ek internet as 'n menslike reg.
I mean, if Julius Malema was going on about the internet and how everyone in this country deserves the internet, like he is about land, and who wants land? Dis moeilik om te boer. Dis hoekom daar so min mense is wat dit doen.
Ja.
En daai boere wat dit doen, are doing it on a massive agricultural industrial scale to make a profit because the margins are thin and the weather changes and there's insurance. We're talking about hundreds and hundreds of millions of rands if you're going to run a successful farm. But he's talking about farming, like that's something everyone wants to get into. I do not know one, not one young black or white person in this country. I do not know one personally who wants to go into farming. It's that difficult. They all want to go into...
Yeah. Well, they want to live their life.
They want to go into
the life. The life.
Yeah, but that farming's not going to get you there.
No, but you're right.
The internet, absolutely. You've got a much higher percentage chance of making it there than you will if you get a piece of land from Julius. It's thinking like 200 years ago. It's backward thinking.
Yeah, ek stem 100% saam met jou. Sê vir my so, ek wil 'n bietjie meer oor die Klif Central se besigheidsmodel gesels. Kyk nou die groot ding wat ons weet en ek wil aansluit by jou weet, ek onthou een van die goed wat jy toe ek die eerste maal met jou gesit en gesels het wat ek gedink het is 'n baie sterk punt toe ek ons gepraat oor video,
weet, ja.
of vlogs en, ja. en toe jy dit duidelik maak maar Jacques, onthou nou, jy kan nie kyk terwyl jy bestuur, kan jy nie kyk nie. Jy kan nie kos maak. Well, jy kan seker YouTube, maar daar seker goed wat jy net nie kan doen.
Well,
terwyl jy kan jou fiets ry en kyk na
al die ander in die media wêreld. Is daar so baie mense wat nou kompeteer vir Facebook, Instagram, Snapchat, you know, Twitter, TV, YouTube. Almal van hulle moet jy kyk na wat aangaan. Jy kan net luister nie. En jy kan bestuur terwyl jy luister en jy kan kook terwyl jy luister en jy kan op die treadmill in die gym wees terwyl jy luister. En mense het tyd vir daai. Hulle het nie so baie tyd nie. Who has 3 hours for Facebook, Twitter, Instagram, YouTube unless you're unemployed or you just don't give a shit about work? Want as jy, en mense kry dit, hulle maak die tyd om daai tyd te mors. Maar om te luister na goed wat jou slimmer sal maak, beter sal maak, meer ingelig sal maak. En dit kry jy die meeste tyd deur om te luister. Dus ons is, we're predisposed to it. It's how we've been acclimatized to learning as humans. Ons, only a few humans before the last 100 years could read. Most of us learnt everything we knew by hearing it. So we have a more evolved mechanism for learning by listening than we do from learning by reading. Reading is not the natural predisposition for humanity when it comes to reading. Reading is actually hard for us. We don't learn as much through our eyes in terms of complicated concepts as we do when they're explained to us. Hence, we still have lectures. Hence, we still have teachers. Hence, we still have storytellers. And from those things, we learn the most.
Sure.
We don't learn them from looking.
Dis baie interessant. Sê vir my, ek wil nou praat, jy het vroeger gesê, daai 1000 radio luisteraars, jy het vir daai 1 Klif Central. Hoekom? Hoekom is dit goud werd? Want ek wil, kom ons praat 'n bietjie oor podcasting, die waarde van podcasting as 'n besigheidsmodel.
Hierdie luisteraars is die mense wat 'n verskil maak. Hierdie luisteraars is die leiers. Hierdie luisteraars is die mense waarmee ek wil gesprek
voer.
Hulle is slim. I can't get away with anything stupid on my show now. If I waste their time, they'll let me know straight away. And in radio, every time you pick up a call, you're going to get an idiot. Every time.
Hoe lyk dit in terme van die kommersiële model? Weet, ons het dit nou al bespreek in terme van die monetization en so aan.
Ons verkoop, it's a premium audience that we're selling things to, and it's a premium list of clients that we're involving. I keep saying there's a book by Seth Godin, it's called Tribes. En ek sê vir mense gereeld, wat ons hier besig mee is om a tribe te groei, a gemeenskap. But it's tribal, because people care more. It lives on your phone. It's something you do every day. Press more than one button. Jy klim net nie in die kar en luister na wat ook al aan is. Jy het verkies om dit te luister. Dit is jou eiendom hierdie.
Jy stel belang in dit.
Ja, dis joune. En mense is, people are very passionate about it. And so for a client to come in, they're going to pay a little bit more, but they're going to get more. Mm. They're going to be introduced to this whole community. En wat vir my so interessant is daar's 'n show soos Jona, daar's 'n show soos Casper de Vries, wat baie verskil aan Jona. En daar's shows van Adrian Groenewald en van Timothy Maurice, en mense wat heeltemal anderste goed doen as mekaar. En miskien is daar mense wat wil luister na net een of twee van die shows, of miskien net een, en daar's dan mense wat na alles sal luister. Maar you're not getting any wastage. These are smart people, no matter which show they listen to, and no matter how few or many they listen to. And what you have with a podcast is people who listen the whole way through. Jy gaan nie dit begin en besluit halfpad deur, this is not what I... Because you went to find it. Mm. It didn't just get broadcast to you. Mm. You sought it out. You chose that. That's powerful. That's very powerful. And to advertisers and to marketers, that's the golden fleece.
Verstaan hulle dit toch echter?
Nee, hulle begin het te verstaan.
Want hulle staar hulle blind in die duisend dom is.
Ja.
Versus die inslimme.
Maar dis alright. As jy iets verkoop wat vir almal is, goed, gaan na die plekke waar jy almal kan kry. En daar's minder en minder van die plekke, want mense is nou besig om uit te vind dat hulle keuses het. So gaan maar aan, as jy wil. Hier is nie 'n plek vir jou om dit te probeer. Hierso, as jy nou die beste, as jy die leiers wil kry, you want to get the change makers, the thinkers, the clip goers. You want to get the smart people, you've got to go and get them where they are, because they're not going to go and listen to. These people who we're talking about, don't listen to radio. They don't watch TV. They're not in the mainstream. They're getting their information and they're cross-checking it. They're doing their own work. They are their own editor. Those old days of an editor deciding what was going into the newspaper so millions of people would find out what was going on, over. People can now hop on the internet and cross-reference anything, check whether it's nonsense, fake news, bullshit. They couldn't do that before. So smart people will do the research. If you're not going to be smart, then I can't be responsible for you anymore.
And you shouldn't listen to podcasts.
No, and don't listen to me. I always say to people when they say to me, why don't you do this, why don't you do that? I go, look, I do what I do. If you don't like it, don't listen.
What do you luister?
Ja, daar's baie ander shows vir jou.
Is wat ek
altyd van hulle.
Wat ek altyd sê by die social media waar mens altyd maar 'n dom poepel erns het. Ek noem dit die ban and delete. Ban and delete.
Veral op Twitter. En dis nie die real world nie.
Yeah.
It's a place where people who would never be listened to, people who should be ignored. They would be like crazy, standing on the corner of a street, yelling and screaming and dancing around like drunkards. We would never pay attention to those people. You'd roll up your window and get past as quickly as you can. Twitter's like that.
But
roll up your window. Right, but you don't have to listen. Roll up your window,
absolutely.
Drive past.
So gepraat van... rol jou venster op. Moet jou venster is, druk jou elektriese.
Ja.
Druk jou knop.
Get out of there.
Dink jy Suid-Afrika, ek sien nou natuurlik 'n realiteit vir my, wat ek almal my gewaarsku het, is hierdie blerrie verkeer. En ek kom net agter is ouens wat nie kan bestuur nie. Dis vir my elke Vrydag as ek inkom, Gareth, ek het nog nooit so baie proaktief. Ek het nie eens in Engeland die treine so gecheck waar ek sal eers op Google Maps kyk. Is daar ongeluk op die N1?
Altyd.
Moet ek, jy weet, ek start voor ek my kar start. Dink jy, as ons kyk na captive audience, dis goeie nuus eintlik vir podcasting?
I'm not good in traffic. I'm meant to be speaking more Afrikaans to you.
Straag, maar jy doen 'n goeie
job. My brain is wired now for English, so... I have a road rage and I don't like being in traffic and I have a phobia for traffic. It's one of the reasons I like doing the mornings because I can come in before the traffic and I can leave before the traffic. What I've developed in the last 4 or 5 years is an ability to enjoy being stuck because I can get into these podcasts. So I listen to a range of stuff, political shows about science, shows about geography, shows about philosophy, interviews, wat ook al. And we've got such a range of them here on Cliff Central. Maar daar is baie oorals. And it's nourishing to me. I'm a curious human being. I'm always trying to find out more. If you ask me about how a light bulb works, and I don't know, I don't think I'm stupid for not knowing. I want to find out, though. So the next time you ask me, or the next time it comes up in conversation, I can go, well, there's a tungsten filament. It's filled with argon. These are two elements. You run a current through it. The tungsten heats up, gets white hot, emits a certain wattage of power. And most of it's lost through heat, but some of it's light. Interesting. Now I've added value to your conversation with me. It's not just, oh, I don't know. Let's Google it. So, nou gebruik ek daai tyd, en ek dink daar's baie mense wat dit nou doen. Hulle gebruik daai tyd wat hulle nou, jy kan niks doen nie. As jy nou daar vasgevang is, is jy vasgevang. Nou moet jy iets anders doen. En die een ding wat jy kan doen, waar jy nie jou motor se stamp nie, is om na iets te luister, want jy moet jou oë besig hou op die
dis
pad.
Dis hy.
En dit is waar podcasts, en vir my, Dit maak sin ook as jy besig is in die huis en jy is op jou eie miskien of die kinders is nog nie by die huis nie of daar is iets wat aangaan wat jy nie, jou hele aandag hoef nie daar te wees nie. Kan jy iets luister wat jou dit jou wêreld meer interessant maak? Gebruik het.
Absoluut.
Rather than listening to a song, I love music, but you can listen to your music when you want to. The idea of listening to some DJ or some program director's choice of music is just something that you had to do in the 80s because there wasn't anything else.
En die blerrie ding is op repeat amper.
Ja, hulle speel dieselfde songs. Dis deel van hoekom dit werk. Of hoe dit werk. Ek weet nie of dit werk nie.
Sê vir my so, kyk natuurlik die Cliff Central app wat natuurlik lekker Bluetooth technologies nou, maar die goeie nuus is ook, ek bedoel, al jou nuwe karre, ek dink hulle voorspel 2025 gaan al die karre internet hê, nê? Dan is radio gaan, ek dink dan officieel, ek weet nie sy gat sien nie, ons kan nie daai
nee, dit sal altyd daar wees en dit sal altyd daar wees vir 'n paar mense wat daarvan hou. Soos podcasting vir 'n paar mense sal altyd belangrik wees. Miskien is daar iets anders wat gaan gebeur in die volgende paar jaar wat vir podcasting sal oud en dom laat lyk. Ons weet nie. Don't get attached to the medium. You know, someone once said to me, a medium is exactly that. It's neither rare nor well done.
So like in the middle. That's a baie goeie punt.
And it's more about those conversations, these conversations. So as ons nou stories begin vertel en mekaar se idees uitwerk en begin dink oor waar ons plek in die wêreld meer van 'n verskil, positieve verskil gemaak.
Laaste twee vrae. Jy het natuurlik jou earphones, jou Bluetooth, so gepraat van Bluetooth. Ek het 'n paar, by the way, is awesome.
Hou jy daarvan?
Is baie cool. Ek het,
good.
Ek dink die, ek smal oor jou wat jy op jou box gesit het. Here.
And the future is here.
Here, the future is here. Nee, en hier met wat hoor gespel is. Het jy dit uitgedink? Dis baie skerp.
That's the cheesiest thing in the world.
Maar jy het ook gesê vir musiek en podcasting,
nee? Jy's
die eerste ou wat sê luister, dis kyk
podcast
hier, dis net absoluut, nee. Hoe gaan dit met die dinge dan?
Well, it's all right. Ons doen dit meer as 'n eksperiment. Soos ons gedoen het met die televisie ding wat ons met Comedy Central in begin gedoen het. So we've had a couple of thousand manufactured and we'll see how they sell. If they do well, great. If they don't, it's not my core business.
It's not. It's a nice cherry on the cake.
No.
And it's relevant to what you're doing.
For sure.
I think daai is die
as mense sukkel, en daar is mense wat sukkel, mense wat nie Bluetooth in 'n motor sit nie, mense wat miskien nie hulle foon die hele tyd in hulle hand wil vashou nie. They don't want to have it on speaker. The thing about podcasting too is it's a very private experience. It's really not for everybody. Podcasts you're not going to put on in a car with four people in it. Podcasting is for you. It's a selfish endeavor. A positively selfish one.
Of course.
But it's very intimate. So you want to listen to it in your ears. You don't want to have everybody else listening. They might not be interested in the podcast you're listening to.
Laaste vraag vir jou. Gaan jy op die spot sit? jy, en ek bedoel, baie mense wat jou ken, jy weet, jy is wel belese, jy weet baie van baie. Wat is jou top 3 podcasts?
Jessie, dis moeilik.
Ons het ene wat ons oor gesels het, wat ons, was, ek onthou Malcolm Gladwell, wat ek ja, baie ja. Jaloers is, maar ek bedoel, hy het revisionist history, en allemaal wat, al my pelle wat ja. Luister, ek vertel altyd eerst.
Hy is baie maar, slim, en, so again, it's about the stories. Malcolm Gladwell, I think you'd put him up there. En hy is ook niet aan hierdie podcast wêreld, hoor.
Dis reg, ja.
Hy het begin na ek en jy dit begin.
Dis reg.
En hy is verskriklik slim en hy bring feite uit wat ek nog nooit geweet het in die geskiedenis en van moderne filosofie en so voort. So I put Malcolm Gladwell in there. I listen to Bill Maher's Real Time. It's really a recording of his TV show, but it makes for a great podcast because you get insights into American politics, and I'm interested in that. There's a podcast called No Such Thing as a Fish. It's the guys who do QI.
Yeah,
TV show.
Yes.
Hulle versamel.
Dis 'n Engelse TV is baie snaaks.
Ja, hulle market in Londen, dink ek.
Ja,
hulle versamel al die feite
Stephen
Fry.
Stephen Fry is die aanbieder.
Maar hy is nie op die podcast nie. Dis die mense wat die navorsing doen.
Okay.
En hulle doen 'n verskriklike snaakse interessante it's really cool. It's just people sharing interesting facts about all kinds of bizarre and arcane things that most of us don't know. Maar dis baie. I like the big guys, obviously, like Joe Rogan. I think he interviews some fascinating people. I've learned a lot from kind of hearing the way that he brings these people in and a lot about the sorts of academic movements that are going on, fitness stuff. Tim Ferriss is very good, too. I'm not a massive fan of Tim Ferriss. I think a lot of it is about him. Mm. But I think his podcasts are really first class. And you know, there's a guy, the guy who founded LinkedIn, Reid Hoffman, mm-hmm. who does a show called Masters of Scale. Mm-hmm. It's about all those Silicon Valley businesses that have just scaled up exponentially. And it's terrific. He speaks to the CEOs of major companies like Google and like Sheryl Sandberg of mm-hmm. Facebook. And it's fascinating to hear these people who, you know, in the world of tech are such gods and goddesses. And to hear him talking to them one-on-one as equals, it's almost like you've, dis amper asof jy nou saam met hulle by die etenstafel sit. En hulle praat met mekaar en jy kan alles luister. En hulle praat met mekaar oor dinge wat jy wou gevra het of sou gevra het as jy nou daar was.
Yeah.
En hulle is baie aangenaam en gewoon.
Mm.
En daar is niks wat moeilik is om te verstaan nie, en het laat jou dink, wel, miskien is hulle nie supermen nie, miskien is hulle net soos ons, en hulle is. And it gives you the courage to believe that you might have a good idea every now and then. And it gives you the courage that if you believe in what you're busy with, and you have the dedication and the interest in making it work, that no matter where you are or what you've done or how clever you are or what university degrees you have or who you're connected to, what your network is, you can make it happen.
Gareth, dit was nou baie twee goeie voorbeelde en is ook 'n lekker manier om af te sluit. Ek dink jy sê pot gooi, jy gee daai access, jy kry toegang tot inligting wat ongehoord was, soos jy sê op daai level 'n vlieg op die muur te kan wees om te hoor wat hierdie mense bespreek. Nommer 1 jy weet, nummer 2 is daai selfverryking.
Wel, jy het dit lang terug uitgewerk, dis hoekom jy jou eie podcast so lang terug begin het, en dis hoekom ons nou saamwerk, en toe jy my kom sien, was het vir my maklik om te besluit, ons moet nou dinge saam uitwerk.
Ek wil vir jou dankie sê, dit is 'n voorreg om deel te wees van die Cliff Central familie.
Mm.
Ek dink dit wat kom is baie opwindend, en dankie vir jou tyd, man, ek waardeer dit. Ek waardeer dit
kwaai. I was worried you'd run out of guests and you were asking me just because there was no one else.
Kan jy volgende week terugkom asseblief? Hier is deel 1.
Baie dankie.
Dankie, Gareth. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.